Саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсыздарбы? Азаттык 24 апрель шембе күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптаган акция башталганына 75 күн болду. Бул темага алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
70 күндөн бери Кытай консулу эч кандай бизге жооп бермей жатыр. Мына турган баардык силердин отбасын Казакстанга жиберүүн, эркиндик бостондук берүү катаал талап өзү.
Кыргыз бийлиги электр энергиясына тарифтерди өзгөртүүнү сунуштады. Мындай сунуштун чоо жайын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка маегинде түшүндүрүп берди.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 20-74 тең, тоолу алыскы райондордо жана жашоо шарты оор райондорго 1 сом 4 тең.
Алдыдагы бир саатта ошондой эле ийлүүнү түрмөгү сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Бакыт Асановдо.
Кыргызстандын энергетика министрлиги Камбар ата биргесин куруу демилгесине Өзбекстандан сырткары Казакстан менен Орусия да кошулуп жаткандыгын билдирди. Учурда бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттыкка курган маегинде айтты.
Казакстан жаңыдан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буйрса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде бардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Кыргызстан өткөн айдын этегинде Камбар ата биргесинин курулушун Ташкент менен биргеликте ишке ашыра тургандыгын жар салган, ага кеминде 2 миллиард доллар куройт деп болжолдонууда. 1980 жылдардын башында долбоорлонгон Камбар ата биргесинин кубаттуулугу 1900 мегаватт болот деп айтылууда. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул кести курууга бир нече жолу аракет кылып, бирок анда майнап чыккан эмес. Кыргызстанда Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасы менен жашы 65-тен өткөндөр эмделет. 23 апрелден тарта бул препарат менен эмдөө башталгандыгын Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Биринчи болуп белгилүү хирург Мамбет Мамакеевке вакцина сайылган. Орусиянын вакцинасынын биринчи парчасы 22 апрелде 20,000 доза болуп келген. Премьер-министр Улукбек Марипов биринчи парчанын 15,000 сатып алынгандыгы, 5,000 гуманитардык жардам катары берилгендигин айтып чыкты. Алгачкы парча Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бөлүштүрүлгөн, башка аймактарга да жеткирилерин кошумчалады. Кыргызстан Орусияга 1,000,000 доза буйрутма берген. 29 мартта Кытайдын Синофарм препараты менен өлкөдө эмдөө башталган. 23 апрелге карата 14,861 киши коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери 93,278 кишиден вирус аныкталса, 1,573 адам илдеттин айынан каза болду. Диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалган окутуучу Гүлзат Алиева 2 айга үй камагына алынды. Бишкектин 1-май райондук соту 23 апрелде ушундай чечим чыгаргандыгын адвокаты Замир Жоошов Азаттыкка билдирди.
21 июнга чейин үй камагы белгилүү бир чектөөлөр менен тандалды. Бул мисалы сот тармактарын Facebook'ту колдонбоо деген сыңары ушул чектөөлөр бар.
Философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева 21 апрелде кармалган, ага каршы адвокат Аида Абдрахманова социалдык тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп диний кастыкты козутуп жатат деген негизде укук коргоо органдарына арыз жазган. Милиция Алиева жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шек саналып кармалгандыгын маалымдаган, бирок Алиеванын тарапкерлери мындай айыптоолорго макул эмес. Орусиялык абактагы оппозиционер Алексей Навальный ачкачылыкты токтоткондугун жарыялады. Бул тууралуу саясатчынын социалдык тармактардагы баракчасына 23 апрелде билдирүү жайгаштырылды. Акыркы 2 күндө дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгын текшерип, анализдердин жыйынтыктары менен тааныштырган. Анда дарыгерлер саясатчыны ачкачылыкты токтотпосо өмүрүндө коркунуч чараларын белгилешкен. Владимир облусунун Покров шаарындагы түзөтүү абагында отурган Алексей Навальный 31 марттан тарта ачкачылык жарыялап жаткан. Аны Караганда дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы начарлап кеткенин, тез арада кийлигиши болбосо өмүрүнө коркунуч туулушу мүмкүн экендигин да айтып чыгышкан. Орус оппозициясынын лидери саналган Алексей Навальный быйыл январда камакка алынган, ага 2014-жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежелерин сактаган жок деген айып тагылып, 2.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал ортодо Орусиянын юстиция министрлиги кеңсеси Латвияда жайгашкан орус тилдүү Медуза басылмасын чет өлкөлүк агент деп тааныды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында кабарланды. Анда бул чечим Орусия Федерациясынын учурдагы мыйзамдардын талаптарын аткаруу максатында кабыл алынгандыгы жазылган. Медуза орус тилдүү басылма аны Лента.ру басылмасынын мурдагы башкы редактору Галина Тимченко баштаган журналисттер негиздешкен. Редакция 2014-жылы октябрда иштеп баштап, андан бери бир катар окурмандарды топтоду. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы Кытайдын Шинжаңдагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарга карата саясатын геноцид деп таануу тууралуу сунушту колдоду. Бейшембиде кабыл алынган декларация сөзсүз аткарылышы керектеги милдеттемелерди камтыбаса да, Бейжиндин Шинжаңдагы саясатына каршы эл аралык коомчулуктун кезектеги басымы болуп калды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур, казак, кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аттыккан жайларга негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери айтылып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Бельгия, Нидерландтар, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп тааныган. Бейжин Шинжаңдагы тургундар диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган бул жанамашка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева сүйлөп салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында Бейжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптаган акция башталганына 23 апрелде 75 күн болду. Ал эми тажикстандык студент Охун Рахимов аны Орусияда полиция кызматкерлери кармап кетип, ур токмокко алынганын билдирди. Стамбулда жашаган түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова болсо, Туркиянын миграция кызматы басым кылып жатканын айтып чыкты. Оолу чөлкөмдөгү апта жаңылыктарына көңүл буруңуз. 22 апрелде Тажикстан жарандык авиация агенттиги Орусиялык Уральский авиалиния, UTAIR, Сибирь жана Северный ветер авиакомпанияларынын 2 күндүн ичинде авиабилеттердин баасын арзандатууну талап кылды. Агенттиктин жетекчиси Икром Супонзадан айтымында Тажикстан жарандары авиабилеттерди сатып алуу үчүн банктардан насие алууга аргасыз болушууда. Супонзада авиакомпаниялар билеттердин баасын жогорулатуунун ордуна чартердик тамдардын санын көбөйтүшү керек деп эсептейт. Эске сала кетсек, 25 мартта Орусиянын өкмөтү 1 апрелден тартып бир нече өлкө, анын ичинде Тажикстан менен туруктуу аба каттамдары калыбына келтире турганын билдирген. Жума күнү Орусиялык Спутник V вакцинасынын 1-партиясы Өзбекстанга жеткирилгени кабарланды. Бирок расмий Ташкент өлкөгө канча доза вакцина алынганын ачыктаган жок. Ошондой эле Өзбекстанга жеткирилген Спутник V вакцинасынын жарымы өзбек ишкери Алишер Усманов тарабынан каржыланганы айтылууда. Буга чейин Өзбекстанда кал коронавируска каршы британиялык AstraZeneca жана кытайлык вакциналар менен эмделип келген. Ал эми өзбек бийлиги ушул жылдын 2-кварталында 4 000 000 жакын адамды COVID-19 каршы эмдөөнү пландаштырууда. 2021 жылдын аягында бул сан 7 000 000 чейин өсөт деп күтүлүүдө. 18 апрелде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун атасы Маликулы Бердимухамедов 89 жаш курагында көз жумганын мамлекеттик телеканал кабарлады. Ал эми Түркмөнстандын Алтын Кылым мамлекеттик кабар агенттиги түркмөн эли бул суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды деп билдирди. Президент Бердимухамедовдун маркум атасы китепканачы, башталгыч класстын мугалими, түркмөн тили жана адабияты, аскердик даярдык боюнча мугалим болуп иштеген. Аскер окуу жайын аяктагандан кийин Маликулы Бердимухамедов ички иштер министрлигинде ар кандай кызматтарда иштеп пенсияга чыккан. Гурбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден кийин атасынын эстелигин өзү туулуп өскөн Көктөбө айылында тургузган. Ошондой эле атасынын эмгек жолун даңктаган бир канча китеп жазып, түркмөн жаштарына үлгү катары окууну сунуштаган. Апта башында Казакстандын Орусия менен чектеш Атырау облусундагы Көптөгай айылынын тургундары калктуу конушуна айланасындагы аймактар мыйзамсыз түрдө Орусияга өтүп кетип жатканын билдирип чыгышты. Ал эми Казакстандын чек ара кызматы бул маалыматты четке какты. Көп өтпөй соц тармактагы чуулгандуу кайрылуулардан кийин чек арада тартылган зымдар кайра алынып салынган. Ал эми дүйшөмбүдө Казакстандын улуттук коопсуздук кызматына караштуу чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Айдар Аймурзин биз орус тарапка эч кандай жер берген жокпуз деген билдирүү таратты. 2005-жылы түзүлгөн Казакстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык чек ара курчоолору Казакстандын аймагына өтүшү керек экени айтылат. Чек аранын узундугу болжол менен 1.5 километр. Бирок өлкөнүн коопсуздук кызматы чек аранын демаркация маселеси эмне себептен узакка созулганын түшүндүргөн эмес. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Алматыда Кытай консулдугунун алдында Бейжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптаган акция башталганына 23 апрелде 75 күн болду. Чогулгандар Кытайдын Шинжаңдагы лагерлерде кармалган жакындарын бошотууну талап кылышууда. Бирок дээрлик 2.5 айдан бери нааразылык билдиргендерге консулдуктан эч ким чыга элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жазыксыз кармалган тууган туушкандарыбызды бошотсун. Мындай талаптар дээрлик 2.5 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында күн сайын жаңырууда. Көп жыл мурда Кытайдан келип, казак жарандыгын алган бир нече адам 21 апрелде да жамгырга жана суукка карабай акцияга чыгышты. Колдорунда адаттагыдай эле Шинжаңдагы дайынсыз кеткен жакындарынын сүрөттөрү бар. Бул күнү да алар менен Кытайдын эч бир расмий өкүлү жолуккан жок.
Кытайдагы Алматы консулунун алдында турганда 73 күн болду. 70 күндөн бери Кытай консулу эч кандай бизге жооп бермей жатыр. Кытай өкмөтүнүн тез арада бизге жооп берип, мына турган баардык силердин отбасын Казакстанга жиберүүн, эркиндик бостондук берүү катаң талап биз. Бунун баары бейгүнө жандар,
деди акцияга чыккан Алматы тургуну Жеңиш Саркан. Полиция кызматкерлери анда санда гана чогулгандардан жолду бошотууну талап кылганы болбосо, көп учурда сырттан гана байкоо салып турат. Нааразылык билдиргендер Кытай консулдугу расмий жооп бербесе акцияны токтотпой турганын айтышууда.
Жазыксыз мына бала, мине өзү динге жол берген кезинде, кичинекей кезинде унушчасын деп ай намаз үйрөнгөндүксүн, бүгүн жылга соттап этти, өз саясатына өзү каршы чыгып отур,
деди жаш жигиттин сүрөтүн көтөргөн дагы бир Алматы тургуну Гүлбарам Өмүрали. Казакстанда Кытайдагы жакындар менен жолу калбай жаткан канча адам бар экени белгисиз. Андай статистика жок. Бирок Кытайда калган тууган туушкандары кысым көрүп жатканын айткан ондогон казак жарандары бир канча жылдан бери өкмөттөн жардам сурап келишет.
Бүгүнкүдөн эч кабары жок. Өлүмө, тирүүгө эч белгисиз.
19 апрелде Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги Шинжаңда адамзатка каршы кылмыштарга барганын билдирген. Уюмдун жаңы баяндамасында Шинжаңдын тургундарынын соттун чечими жок камакка алынганы, айрымдарынын дайынсыз жоголгону, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири биринен ажыратылганы, кара жумушка айдалганы жана сексуалдык зомбулукка да кабылганы тууралуу бир топ фактылар документтештирилген. Ошондой эле баяндамада Шинжаңда жергиликтүү мусулман жамааттарынын маданий жана диний өзгөчөлүктөрүн жок кылуу аракети жүрүп жатканы белгиленген. Шинжаңдагы казактардын көйгөйүн көтөрүп келе жаткан ата журттун чыныгы ыктыярчылары уюмунун өкүлү Мелатхан Айткали Бээжин укук коргоо уюмдарынын талаптарына кулак салбаганын, Шинжаңдагы куугунтук уланып жатканын айтты.
Кээбир лагерлердин гана формаларын өзгөртүп, ичиндеги адам санын сал азайтып акпарат берет да кайтадан сол мурунку калыпта сол али жүрүлүп жатат. Сол камоо, сол азаптоо, сол үрөйлөндүрүү, коркутуу али жалгасып жатат. Лагерден чыккандан кийин Казакстанга келген канчама адам али күнгө дейин ашык акпаратка чыкпай жатат. Алар айтат, биз айтсак ол жактагы туусубузду кепилге коюп кеткенбиз, алардын баардыгын камайт деп коркуп отурабыз,
деди Мелатхан Айткали. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагууда.
Өкмөт кабылдаган чаралар оң жыйынтыктарга алып келди жана Шинжаң 4 жылдан бери террорчул окуялардан арылды,
деп билдирген 16 апрелде Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Джао Лицян. Бээжин Шинжаңдын тургундары кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди, ооздуктуу аракети менен түшүндүрүп жүрөт. Бирок жакындарын зарыгып күткөн казак жарандары Шинжаңдагы кырдаалдын кесепетин жон териси менен сезишүүдө.
Санкт-Петербург университетинин магистранты Тажикстандык Охун Рахимов аны полиция кызматкерлери кармап кетип, урток мокко алынганын айтты. Шаардык полиция 2-апрелде болгон окуя боюнча эч кандай түшүндүрмө бере элек. Бирок Справедливая Россия партиясынын өкүлдөрүнүн бири Рахимов чындыгында убактылуу кармоочу жайда болгонун жана ушул партиянын кызматкерлери кийлигишкенден кийин гана бошотулганын тастыктады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында окуган Тажикстандык студент Охун Рахимов апрель айынын башында себепсиз камакка алынганын айтып чыкты. Буга анын Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарынын укугун коргоо демилгеси себеп болгон. Кесиби боюнча юрист Охун Рахимов Азаттык радиосунун тажик кызматына анын көйгөйлөрү эмгек мигранттарын полиция кызматкерлеринин колунан бошотууга аракет кылгандан кийин башталганын айтты.
Жакында тааныш өзбекстандык мигранттар менден аларды убактылуу кармоочу жайдан чыгаруу үчүн жардам сурашты. Мен Санкт-Петербургдун Москва районундагы 51-чи полиция бөлүмүнө бардым. Мен Орусиянын мыйзамдарынын негиздерин окуп билгендиктен, өзбек мигранттарын убактылуу кармоочу жайдан бошотууга мыйзамдуу түрдө жардам бере алмакмын.
Деди Рахимов. Ал айтып жаткан өзбекстандык мигранттардын бири Акмал Мухаммадиев Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде Санкт-Петербургдагы курулуштардын биринде иштегенин жана алар чынында 3 жума мурун камалгандыгын тастыктаган. Рахимов болсо өзбек мигранттар полициядан бошотулгандан кийин ал жака тажикстандык бир нече мигранттарды алып келишкенин айтты. Ал мигранттардын укугун коргоп жатса дагы алар менен кошо камакка алынганын баса белгиледи.
Полиция биздин кийимибизди, телефонубузду алып, муздак бөлмөгө камап койду. Мен дагы деле жөтөлүп жатам. Мени камакка алардан мурун алар мен өз башыма көйгөйлөрдү издеп жатканымды эскертишти. Кармалган учурда мага орой мамиле жасашты. Мен жөн гана мигранттарга жардам бергенге аракет кылдым. Бирок кийин мен Справедливая Россия партиясынын юридикалык жардам көрсөтүү борборуна чалдым. Алар мага убактылуу кармоочу жайдан чыгууга жардам беришти.
Деди Рахимов. Анын айтымында айтылган партиянын өкүлдөрү ишти сотко өткөрүү үчүн керектүү документтерди тапшырууну жана 2 адвокат убада кылышкан. Ал арада Азаттык радиосунун Санкт-Петербургдагы 51-чи полиция бөлүмү жетекчилиги менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Справедливая Россия партиясынын юридикалык жардам көрсөтүү борборунун кызматкери Игорь Охтин болсо, Охун Рахимов кармалган убактылуу кармоочу жайдагы жагдайды түшүндүрүп берди.
Биз полиция бөлүмүнө барганда алар чоочулап бул мигрант менен эмне ишиң бар деп сурай башташты. Анын кармалганы тууралуу материалдарды окуган соң буга эч кандай негиз жок экендиги белгилүү болду. Биздин талаш тартыштардан кийин гана полиция кызматкерлери Рахимовду бошотууга макул болушту.
Деди Охтин. Ал эми тажикстандык Охун Рахимов сотто ийгиликке жетише албаса, нааразылык билдирип, Орусиядагы окуусун таштаарын жана мекенине кайтаарын айтты. Балким менин мындай кадамым орус бийлигин Борбор Азиялык 100 000 деген эмгек мигранттарын көйгөйлөрүнө көбүрөөк көңүл бурууга түртөт, дейт Рахимов. Жыл сайын 1 000 000 ашык тажикстандык мигрант Орусияга жумуш издеп келишет. Бирок былтыр коронавирус пандемиясынан улам чек аралар жабылып, эки өлкө ортосундагы каттамдар токтотулган. Пандемияга чейин мигранттар Тажикстанга жылына 2 миллиард доллардан ашык акча жөнөтүп турушкан. Өлкөнүн улуттук банкынын маалыматы боюнча былтыр акча которуулар 6.3% төмөндөгөн. Ал эми Тажикстандын эмгек, миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы Тажикстандан дээрлик 130 000 тажик жараны эмгек миграциясына кеткен. Бирок Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр Тажикстандан 650 000 жакын жаран Орусияга киргенин ачыктаган. Алардын көпчүлүгү эмгек мигранттары. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн түркмөнстандык активисттин баяны менен жыйынтыктайбыз. Стамбулда жашаган түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова президент Гурбангулу Бердимухамедовду сындаганы үчүн ага Туркиянын миграция кызматы басым кылып жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу Мемориал укук коргоо уюму кабарлады. Таганова буга чейин түрк бийлигинен качкын макамын сурап, 1 жылга туруктуу жашоого уруксат алган болчу. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Түркмөнстандык активист Дурсултан Таганованын айтымында 15 апрелде ал Түркиянын миграция кызматына чакырылып, жашаган жери, туугандары качкын макамын сурагандыгы жана эмнеге түркмөн бийлигин сындап жатканы тууралуу суроолорду беришкен.
Ишендиң, адамдар
мага интернеттеги билдирүүлөрүмдү токтотушум керек деген эскертишти. Мындан улам алардын түркмөн бийлигин сындаган блогерлердин билдирүүлөрүн жазышууларын текшерип турушарын түшүндүм.
деди Таганова. Ал түрк бийлиги бир нече күн мурда Түркмөнстандагы азык-түлүк каачылыгы, акча алмаштыруудагы кыйынчылыктар жана социалдык көйгөйлөр тууралуу TikTok тиркемесиндеги видеосун бөгөттөгөнүн кошумчалады. Былтыр Таганова Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунун жанында өтө турган митингтин алдында карантиндик чектөөлөрдү бузуу айыбы менен кармалган болчу. Ошондо түрк полициясы алгач Таганованы мекенине депортациялоону пландап, бирок эл аралык укук коргоо уюмдарынын чакырыгынан кийин бошоткон. Бул окуядан кийин Түркмөнстанда активистке каршы алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ага издөө жарыяланган. 29 жаштагы Дурсултан Таганова бир жылдан бери мигранттардын укуктарына жана мекениндеги коронавирус көрсөткүчтөрүнө көңүл буруп, активисттердин сап башында жүрөт. Ал эми мемориал уюмунун укук коргоочулары Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Түркмөнстанга пландалган сапарынын алдында түрк бийлиги Ашхабадтын аракеттерин сындаган түркмөн блогерлерине басым жасап жатканы тууралуу кайрылуулар көбөйгөнүн баса белгилешет. Буга чейин Түркияда, түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар президент Курбангулу Бердимухамедовду айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма арака ууланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп, митинг уюштуруп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын Борбор Азия апты ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине кезек берсек, эл үнү түрмөгөн Сабыр Абдымомунов эфирге даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Швециянын Стокгольм шаарында жашап жаткан мекендешибиз Гүлзат аттуу угарманыбыз пикирин калтырган. Ал апрель айынын башында уурдалып, андан соң мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын үрөйү учурган окуясы чет жакта жашаган кыргызстандыктардын жүрөгүн тилип жатканын айтып, бул окуядан кийин мыйзам аркылуубу, билим берүү программасын өзгөртүү мененби, дагы башка жарандык актылар аркылуубу зомбулукту байкаган учурда элдин кайдыгерлигин жоюуга максатталган иш аракеттер жүрүшү керектигин белгилейт.
Швециянын тургундары, кыргыздары, бүт эле жер жүзү ушу Айзададай чырактай болгон кыздын өмүрү ушинтип үзүлүп кеткенине капа боло турабыз. Мен айтайын дегеним, ушу кантип жана закон жазгандарга ушуну кантип ойлонуп, өзүм ойлодум, кантип киргизиш керек бир пункту. Мисалы үчүн бул жакта үч небере ушу садиктен баштап эле үйдө даже болгон нерсени полицияга звондетем, айтам деп ушинип турушат да. Көчөдө, например, биз бир нерселерди көрсөк эч качан кайдыгер өтпөйбүз. Жумушубузда болсо атайын кагаздарды штап койду, жалоба, бизди авик келсе деп коет. А бизде болсо кичинекейибизди андай жүрөтпөйбүз да, аларды ой анда ушак чулуп каласың, саткыч болуп каласың деген мааниде түшүндүрүшөт да. Ошону кичинекейибизди садиктен баштап киргизсе адамдар азыраак ойлойт беле. Кайдыгер өтпөй жана жолдон видеосун көргөндө жанында да бир аял өтүп баратты, ушу жерден кыйкырык салышып, ушу жерден токтошуп, ушу жерден эметсе ошогусу өлмөк эмес да. Кичинекей кезинен, садиктен кезинен баштап ушу үйрөтүш керек да кайдыгер карабаганга. Якта Швецияда болсо үч бала эмес эле ошонун артынан сразу ошо үйдөн үйдө турган машинасын айдап артынан жөнөшмөк адамдарчы. Ушуну кантип силер дагы катуураак жеткизесиңер, катуураак түшүндүрөсүңөр политиктерге. Жыл өтпөй эле, ай өтпөй эле жаңы ситуациялар болуп атат, жаңы особенно ушу аялдардын коргогон эч ким жок, жанагындай дөңгөлөк тагып алышып, жанагындай буруп сабашып, өлтүрүшүп, дагы ошону силер жеткизесиңер, силер жеткизбесиңер ким жеткизет? Силер жеткизгиле, көбүрөөк айткыла, сүйлөгүлө, дагы көп жазгыла.
Азатка Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Полтавка айылынан Уланбек Кадырбаев кайрылган. Ал Бишкек Карабалта жолунун боюнда орнолгон үйү жол курулушунан улам жарака кеткенин айтып, тиешелүү тараптар кенемте төлөп берүүдөн качып жатканын билдирет.
Каток менен жүргөндө вибрация менен жүрүшкөн да булар. анан мен убагымда ошону билбей калдым да, ошону жаздырып алыш керек экен же тарттырып алыш керек экен да. Ошондо биздин үйлөрдөн трещина кеткен да. Мен эң конечный үй да, ошол жерге жеткендеги 5 сантиметрден 10 сантиметрге чейин ачылып калган. Сырты көрүнүп турат үйдүн ичинен карасаң, трещиналар кеткен, доллар трещиналар кеткен. Ошону арыздансам булар мына Минтранс төлөп албайт да. Эсе бир бекеси беке болочу тияктан баардыгы эле айтты тияктан, сен чоңдордон поддержкаң жок болсо эч ким сага төлөп бере албайт деп. Даже айыл өкмөт өздөрү келип маскарлап кетишкен да, сен эски үйүн ким төлөмөгө эле деп. Анан дагы мен бир неме кылган көйгөй, бул 20-кылымдагы үйдү 21-кылымдын немеси менен эсептеп коюшту да. Бул сексмо поясы жок, анан тиягы жок, биягы жок. Бул 20-кылымда салынган үйлөр да эми. Ошону 21-кылымдын сейсмостойкасы менен өлчөп коюшту да булар. Анан мага акча чыгарып бербеди. Мен 4 балам бар, 82 чыккан энем бар, келинчегим бар. Келинчегим ошо 85 чыккан энем менен 4 балам карайт да. Эч ким жардам бербейт, жалгыз иштейм. Тиягын карашты, биягын карашты, анан төлөбөйм деди. Анан мен барып президентке жаздым, премьерге жаздым, депутаттарга жаздым. Минтранс келет дагы кайра эле баягындай, сиздики ушундай сейсмостойкасы жок, тиягы тиягындай, биягы биягындай деп айтып келет дагы төлөбөй коет. Кадырбаев Уламбегат Токурович, Жайлар району Талтыктайлы.
Бул кайрылуу боюнча бизге транспорт министрлигинин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун мониторинг боюнча адиси Тагай Алимбаев Полтавка айылындагы бул үйдөгү жарака боюнча атайын текшерүүлөр жүргөнүн маалым кылды.
Касательно вопроса жителя улицы Центральная села Полтавка 129 состоялся выезд консультанта специалиста в ГРЖ 18 июня 2019 года, которые провели исследование дома, а также проводился исследование со стороны
Полтавка айылынын бул жашоочусунун арызы боюнча атайын текшерүүлөр жүргөн. 2019 жылдын 18 июнь күнү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун атайын адиси, андан кийин ошол эле жылдын сентябрь айында сейсмотуруктуулук боюнча курулуш мамлекеттик институт тарабынан атайын өлчөөлөр, текшерүүлөр жүргөн. Алардын натыйжасында айтылып жаткан үйдө пайда болгон жарака бир катар себептерден улам пайда болгону аныкталган. Ошондой эле 2017 жылдан бери калктуу конуштарга жакын жерлерде болгон жол курулушунда вибрация бере турган ыкмалар толугу менен колдонуудан алынып салынган. Андыктан бул жараканын жол курулушунан улам келип чыкты дегени текшерүүнүн жыйынтыгына дал келбейт.
Было произведено. За использованием работ без вибрации следит инженер-консультант, компания, которая проводит полный контроль работ. И имеются как бы акты о том, что именно на этом участке работы проводились подрядчиком без вибрации.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ОБД элинин түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен районуна караштуу Таян айылынын тургуну Болотбек Калилов байланышка чыккан. Ал бир нече айылдын эли Райборборго Өзбекстандын Суха анклавы аркылуу каттаарын айтып, эки өлкө ортосундагы канчалаган сүйлөшүүлөр жүргөнү менен бийлик бир нече чакырым транзиттик жолду басып өтүүдөн ондогон тоскоолдуктар тууралуу чечимге эмнеге жетише албайт деп суроо жатат.
Баткен районуна караштуу Куштут айыл өкмөтү Дара айыл аймагы ошол зорда Сох анклавы боюнча Баткен шаарында катташат. Ал жактан Сох анклавына кирип, Өзбекстан чек арасына кирип, ошол аркылуу Баткен шаарына барышат. Ал жакта 2 пост бар Баткенге барыш үчүн. Ал жактан эми бир мүшө ун алып өтсөң дагы, бир кичинекей бир деки алып өтсөң дагы 50 сомго справка сатып алышың керек. 90 сомго чыккан чалбы кары картаңдар дагы жөө басып өткөнгө туура келет да. Өткөндө эле биз мына өзүбүз эле көрүп алдык, биздин айылда мына Таян айылынан бирөө Баткен областынан төрөт үйүнөн 3 күндүк баласыны чыгарып келатыптыр аялы мененчи. Ошону суукта түшүп жөө басканга мажбур кылышыптыр. Өзү келтире, мен 3 күн болду балам чыгарып кетип атам, эми бул түшүп эле коелу, ооруп чыркап калбасын десе болбой көнбөй коюптур. Ошондой чаралар көп. Мисалы үчүн түнкү 11:00 эрте мененки саат 7:00 чейин мына жол жабылат да, өткөнгө болбойт. Түнкүсүн Баткенге бара албайсың, бир суусун болсо обедный жол бар, ал адыр аралап жаман жолдо барганга туура келет. Соханкылар боюнча бир 40 мүнөт бир саатта барсаң, атети жаман жол менен обедный менен 2 сааттан ашып кетет.
Бул тоскоолдуктар жана ыңгайсыздыктар боюнча биз Кыштут айыл аймагынын башчысы Ашыралы Эркебаевка суроо салганыбызда айтылган көйгөйлөрдүн көбүн четке кагып буларды кошумчалады.
Бизде Таян немеси эле, эмнече маселе жок.
түшүрүп өтүп баса албай калганбар, бирнече маселе жок. Эртең менен саат 6:00 кечкенден кийин чейин башка посттордо болушу мүмкүн. Ал бергенеме маселе жок, таянын кыркасыдаа маселе жок. Түнү баягындай оорулуулар немелер өсөтө берет, скорый же мындай оор мулкандан өткөзө берет. Жок жок, айдикас менен өткөзө.
Загран деген жок, бул маалымат
жок, жок.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарым сааттык берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Алдыда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин Азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Ал президент Садыр Жапаровдун электр энергиясынын тарифин өзгөртүү сунушу жөнүндө ой бөлүштү. Толкунда кала бериңиздер.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиябызда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев мейманда. Аны менен күндүн бүйүр кызыткан темалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келипсиз.
Саламатчылык.
Мына президент Садыр Жапаров электр энергиясына болгон жаңы тарифтик саясат жөнүндө ошол өз сунуштарын жарыялады. Сиз дагы министр катары аны деталдуу түшүндүргөндөй болдуңуз кечээ чыгып. Биз да сөзүбүздү ушундан баштайлы. Азыркы электр энергиясына болгон тариф кандай, анан сиздер аны кандай өзгөртүүнү сунуштап жатасыздар?
Мисал үчүн азыркы Катардагы жарандарга тариф, өзүңүздөр билгендей, 700 киловатт саатка чейин 77 тыйын, 700 ашып кетсе 2.6 тыйын, а өндүрүш айыл чарба багытындагы тариф 2.24 тыйын, эгерде салыктарды эсепке албаганда. Бул азыркы иштеп аткан тарифтер. Биз сунуштап аткан модель жаңы моделде. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 20-74 тыйын, тоолу алыскы райондордо жана жашоо шарты оор райондорго жашагандарга 1.04 тыйын, калган керектөөчүлөргө 1.48 тыйын, кышкы мезгилде экинчи тепкич иштейт 2.29 тыйын, 1000 киловатт сааттан ашып кетсе. Өндүрүш жана айыл чарба керектөөчүлөргө 2.38 тыйын. Андан тышкары дагы бир категориялар бар. Бул насостук чордондор жана таза суу менен элди камсыз кылган, аларга дагы 1.48 тыйын сунушталып атат. Себеп мындай, калктын деңгээлинде бирдей тариф. Кийинки категория бул баягы коомдук транспорт, электротранспорт жана троллейбус жана башка коомдук транспорт, аларга 1.68 тыйын. Ошонун ичинде эле жанагы детский домдор бар, ушундай социалдык объектилер бар, аларга дагы мындай жеңилдетилген түрдө 1.68 тыйын деген тариф сунушталып атат. Алтын кен ишканаларга болсо, биз ТЭЦ Бишкектин өздүк наркы менен сунушталып атабыз. Мына ТЭЦ Бишкектин өздүк наркына жанагы жеткизип берүү чыгымдар менен чогуу санаганда 4.76 тыйын чыкты. Мына ушундай тарифтик саясат азыркы учурда сунушталып атат.
Эгер мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүпсөк, мисалга ГЭСте өндүрүлүп аткан 1 киловатт саат электр энергиясынын наркы канча болуп калат, анан ал ташылып келиши, жеткириши, реализациясы менен айталы, мисалга Бишкектеги абоненттин үйүнө келгендеги баасы канча болуп калат?
Мисал үчүн 20-жылдын фактысына ылайык, электроэнергиянын өндүрүлүшү боюнча айтып кетейин. Мына гидроэлектростанциядагы өздүк наркы 14.188, эми божомолдоп айтканда 15 тыйынга барабар. Бул гидростанциялар. ТЭЦ Бишкектеги өздүк наркы 1 киловатт сааттын өндүрүлүшүнө 3.40 тыйын. Биз ушул ГЭСтеги электроэнергия менен ТЭЦтин электроэнергия менен электроэнергияны чогуу эле эсептеп санап аралаштырып, анан жалпы эле мындай электроэнергиянын өндүрүлүшүнө бир тариф чыгардык. Ал 49.189 тыйынга барабар болду. Бул 20-жылдын фактысы. Эми ошол электроэнергияны, мисалы үчүн, ошол өндүрүлгөн булактардан региондорго жеткизиш керек. Ошол жеткизе турган тариф чыгымдар. Биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча 20-нчы жылдын фактысын алайык, 27.14 тыйынга барабар болду. Эми ошол жеткизгенден кийин региондорго жана бөлүштүрүү компанияга чейин ал электроэнергияны эми таратып сатыш керек элге. Таратып саткан чыгымдарга ылайык тарифтерди санасак 50 тыйын чыкты да, 50 тыйын. 50 тыйын чыкты. Эми ушул тарифтерге эмне кошулат дагы? НДС кошулат. 9.27 тыйын. Анан жоготуулар кошулат. Жоготуу жалпы биз план боюнча 12.4% жоготуу деп алдык бөлүштүрүү компанияларга. Мисалы үчүн ошол жоготууну санаганда 12.25 тыйын болуп чыкты. Ошонун баарлыгын бир кошкондон кийин эсептегенден кийин жалпы тариф 1.48 тыйын чыгып атат. Ошол 20-нчы жылдын ушул ар бир энергетикадагы ар бир жанагы булактарынан генерациядан өдөө баягы жеткизе турган чыгымдар бөлүштүрүп сата турган чыгымдардын баарын эсепке алгандан кийин 1.48 тыйын чыкты. Мына ушул тарифти биз экономикалык негизделген тариф деп анан сунуштаганбыз. Анан 74 тыйын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эмне үчүн 74 тыйын чыкты, кайдан чыкты? Бул 1.48 тыйындын 50%, жарымы. Мурунтан бери ошондой механизм иштейт эле, ушундай жеңилдик бериле турган механизмдер бар эле да. Анан ошол механизмдерди биз колдондук.
Тариф маселеси негизи ушул ар дайым мындай популизмдин дагы инструменти болуп келген эле да. Мисалы көбүнчө бийликке умтулган кишилер дайым ушул электр энергиясын арзандатыш керек деп айтса, анан кийинки кадамдар бирок башка нукка бурулуп кеткенин коомчулук жакшы билет. Ошол эле тариф маселеси керек болсо ушул революциянын дагы бир бирден бир себептери болгон эле. Азыркы реалдуулукту элге кантип түшүндүрүш керек?
Мына биз 30 жылдан бери энергетика жаатындагы тарифтерди мындай саясатка аралаштырбай адилеттүү калыс койгонду биз үйрөнө элекпиз. Мына 30 жылдан бери жыл сайын энергетиктер бир 5 миллиарддан 7 миллиардга чейин бюджетинде тартыштыкка учурайт. Ошол 30 жылды 5ке көбөйтсөңүз 150 миллиард сом чыгат. Мына ушул 129 миллиард сомдун азыр карыздын пайда болушу эң түздөн түз тиешеси бар ушул саясат. Ушу элге жакшы көрүнөбүз деп. Анан элдин мисалы үчүн мындай керек шайлоо учурунда элдин добушун алабыз деп ушул энергетиканы ошо курмандыкка чапты саясатчылар. Азыр болсо, азыр болсо эмне үчүн биз азыр чыгып сүйлөп атабыз? Себеп азыр өзгөртүү киргизбесе эртең энергетикадагы экономикалык крахка учурап кетиши мүмкүн. Мына биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча 20-нчы жылы жалпы дүн киреше энергетика жаатында 19.5 миллиардга барабар болду. 19.5 миллиардга барабар болду. А 25-нчы жылы энергетика жаатындагы чыгымдарыбыз 40 миллиардга чыгат. Ошондо энергетика жаатындагы тартыштык дефицит ал дагы 19 миллиардга барабар болот. Анан өзүңүз элестетсеңиз, 19.5 миллиард дүн киреше энергетика тапса, анан энергетикадагы дефицит тартыштыгы 19 миллиардга барабар болсо, эч кандай экономика иштебейт. Бул эмнени билдирет? Бул бир чоң проблеманы билдирет да. Биз энергетиктерге эмгек маянаны төлөй албайбыз. Биз жабдыктарды ала албайбыз. Биз ошол иштен чыккан жабдыктарды же алмаштыра албайбыз. Анан энергетика жаатын кантип иштетебиз биз? Мисалы үчүн ошол 25-нчы жылы тышкы карыздын төлөй турган эле бир жылдык көлөмү 13.5 миллиардга барабар болот. Биздин жалпы дүн кирешебиз 19.5 миллиард болсо, 13.5 миллиард карызды эсебинен берсек, анан энергетика кандай жашайт? Мына энергетика жаатында элдер көп мындай сөз айтат да, бул Кудай берген электроэнергия деп. Бирок ошону менен мына 7 гидроэлектростанция бар, 2 жылуулук станция бар. Бул өтө оор, уникалдуу комплекс. Эмне деген ичинде, мисалы үчүн, жабдыктар турат. Канча билим, канча тажрыйба керек ошонун баарын иштеткенге. Мисалы үчүн аба чубалгыларды алалы. Мен өткөндө айта кеттим жанагы 500 киловольт аба чубалгы ошол ГЭС-терден электроэнергияны мисалы үчүн Бишкекке жеткизе турган. Бул дүйнөдөгү эң сложный, эң татал аба чубалгы. Себеп 4 ашуудан өткөзүлгөн. Аны да тейлеш керек, аны ремонт кылыш керек. Убагында ремонт жүргүзүш керек, убагында жабдыктарды алмаштырыш керек. Жылына жаңы курулуш жасаш керек. Эми биз азыр энергетика жаатындагы жабдыктардын баарлыгын биз сатып алабыз, тыштан алып келебиз. Биз базар баасы менен алабыз баарлыгын. Базар баасы менен алып туруп, анан өзүнүн өзү актабаган тарифтер менен сатабыз. Биз күн сайын чыгым тартып атабыз. Ушул ситуацияга бизди кимдер алып келди? Бизди саясатчылар алып келди. Эмне үчүн 129 миллиард сомго карызга биз баттык? Себеп энергетиктерди ушул карызга батырды. Ушул туура эмес саясатты жала жаап туруп, энергетиктерди жаманатты көрсөтүп туруп, ушул саясатка алып келди. Анан азыр биз эмне үчүн чыгып айтып атабыз ошону? Себеп мындан ары ушул ситуацияны өзгөртүш керек. Эгерде муну азыр өзгөртпөсөк, биз энергетиканы жоготуп алабыз.
Бужок президент да, өкмөт мүчөлөрү да, анын ичинде министр катары сиз дагы, эксперттер да ошол эми тарифтик саясатты өзгөртүүнүн башкы максаты катары ушул энергетика системасындагы кризисти жоюш деп түшүндүрүп атасыздар да. Ушул энергетикалык кризис өзү эмне ошондо? Мындай сандар менен келтирсеңиз болобу? Азыр сиз эми жалпы сандарын айттыңыз, бирок мисалга ГЭС-терден абалы өтө начарбы же авариялык абалга кептелдиби, канча көмөк жордон же линия, трансформатор же жөнөкөйдө мисалга электр мамычалары жетишпейби мисалга?
Мен кыска эле маалымат берип коеюн. Мына азыр биздин энергетика жаатындагы биздин жабдыктардын абалы, мисалы үчүн аба чубалгынын абалы 42% износ, көмөк чордондордун абалын карасак 80% износ, өчүргүч жана башка коммутациялык аппараттар 30% износ, жана башка жабдыктарды карасаңыздар, мына могу жерде турган жабдыктар 72% износ, 45% износ. Бул эмнени билдирет? Бул бир нерсени билдирет. Бул энергетика жаатындагы экономикасы иштебей атканын билдирет да. Себеп ар бир тармак өнүгүш керек. Ар бир тармакта ушундай бир жаңылануу иштери жүрүш керек. Азыркы учурда энергетикадагы ушул процесстер толук кандуу жүргөн эмес. И жүргүзө албай атат ал. Себеп экономикадагы кошумча жанагы кирешелери жок ушул программаны реализация кылганга.
Азыр эми ошол электр энергиясынын баасы көтөрүлсө, ошондон түшкөн акчага ушунун бүт бардыгын, инфраструктураны модернизациялоого, реконструкциялоого жумшай аласыздарбы? Ошондон эмне акча табасыздарбы? Анан андан сырткары дагы мисалы ошол тарифти көтөрүүдөн түшкөн акчага жок дегенде 5-10 жылда бир жаңы ГЭС сала аласыздарбы?
Биз азыркы программаны, мисалы үчүн азыркы тарифтик саясатты күтпөй эле мына азыр баштадык. Азыр ар бир энергокомпаниялардын бюджеттерин секвестр кылып туруп 2 миллиард 217 миллион сомго ушул программаны азыр быйыл эле баштадык азыр. Себеп биз күткөнгө эч кандай биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ушул программаны ишке өз күчүбүз менен жанагындай 1/3 каражаттын 1/3 бөлүгүн өзүбүз ички резервден таап ишке ашырганга кириштик. Жанагы генерациялар боюнча, чоң проекттер боюнча биз программаны 2 этапка бөлдүк. Биринчи этап бул азыркы жүрүп аткан долбоорлор. Бул токтогул кестеги реабилитация. Эгерде токтогул кестеги реабилитацияны ийгиликтүү ишке ашырып бүтсөк, аягына чыксак 240 мегаватт кошумча кубаттуулук пайда болот. Реабилитация от Башинской ГЭС. Реабилитация Учкоргон ГЭСнин реабилитациясы. Мына Камбарата ГЭС 2нин 2-чи гидроагрегаты. Мына 2-чи гидроагрегат боюнча 10 жылдан бери эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына ушул жумуштарды баштагандан кийин аягына чыгарыш керек. Себеп Камбарата ГЭС 2 бизге кошумча 120 мегаватт берет. Андан тышкары ошол жерде бекилген кубаттуулук да бар 30 мегаватт. Эгерде ушул станцияларды биз ишке киргизсек, жакынкы учурда кыска мөөнөттө, бул азыркы долбоорлор, Кыргызстан кошумча 1,5 миллиард киловатт-саат электроэнергияга пайдасын көрөт эле да. Анан кийинки этап чоң долбоорлор. Бул сөзсүз Камбарата ГЭС 1. Камбарата ГЭС 1 боюнча мен айта кетейин, 1860 мегаватт кубаттуулук. Жылына 5,5 миллиард киловатт-саат электроэнергияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул чоң проект, эң жакшы проект. Себеп бул электроэнергия менен катары бул суу маселесин да жөнгө сала турган проект. Каскад Сарыжайский ГЭС мына иштер жүрүп атат азыр катуу. ТЭЦ 2 боюнча катуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Биз азыр ошол жумуштардын баарлыгын баштап туруп фундамент түзүп коелу. Келечекте жанагындай станцияларды ишке киргизели деп. Андан тышкары азыр жашыл миллиард деп программаны баштадык. Бул программанын алкагында Чакан ГЭС, Күндүн Нур менен иштеген станциялар же болбосо Шамал менен иштеген станцияларга жол ачтык азыр. Мына 7 келишим түздүк, Кудай буйруса бул станциялар курулуп баштады.
Жогоруда сиз ушул инфраструктурадагы мындай жарак завалга кептелген нерселер жөнүндө көп айттыңыз пайыздарын. Энергетика тармагына келген 129 миллиард сом карыз ушуну оңдоого жумшалган эмеспи?
Бул 129 миллиард сом бул жөн эле асманга сапырылган акчалар эмес. Ар бир акчалар боюнча конкреттүү түрдө көмөк чордондор, конкреттүү түрдө аба чубалгылар курулуп ишке киргизилген. Бул ар бир акчанын өзүнүн аты жөнү бар. Анан ошого курулган жабдыктар, чордондор, аба чубалгылар турат азыркы учурда. Эгерде ошол жерде коррупциялык кандайдыр бир элементтер болсо, биздин атайын кызматтар сөзсүз иштеш керек бул багытта дагы. Бирок мен мындай кыскача айтып кетейин. Мына 129 миллиард убагында акча жетпегенинен, бирок ушул маселени ыкчам түрдө мисалы үчүн чечиш керегине байланыштуу ушул карызга алынып ушул иштер жасалган. Ушунун ичинде мына азыр токтогул кестеги реабилитация жумуштар, мисалы үчүн Бишкекте 220 киловольт көмөк чордон курулган парковая, ушул эле жерде мисалы үчүн ТЭЦ Бишкек модернизация, Каса Минге азыр мына 455 километр 500 киловольт аба чубалы курулуп атат. Шаардын ичинде Бишкек көмөк чордону, мисалы үчүн Ошто, мына Ошто узловая, мисалы үчүн Бишкекте дагы 220 киловольт подстанциялар, Аларча 110 киловольт подстанция, Кызыл Аскер, Восточная, Ошто дагы Карасуу чоң долбоорлор. Бул мисалы үчүн датка подстанциясы көмөк чордону, ошол 220 линиялардын курулушу, ошол жерде Айгульташ көмөк чордону, датка Гемин аба чубалгысы, Гемин көмөк чордону, Кристалл көмөк чордону, Төрөбаева, Алай, Баткенде мисалы үчүн азыр мына Раззакова подстанциясы курулуп атат. Мына ушул алынган акчалардын орду бар. Бул убагында энергетикага өтө керектүү нерселер эле. Бирок ошол керектүү нерселерди биз эгерде тарифтик саясат туура жүргүзүлсө, биз карызга албай эле өзүбүз курат элек. Анан менин оюмча мына азыр айла энергетиктердин айласы кеткенинен ушундай карызга алып туруп курушту да убагында. Себеп элди биз электр менен камсыз кылышыбыз керек болчу.
Ошол карызга алынып анан курулган объекттердин ичинен Бишкек жылуулук электр борбору бар. Аварияга кабылды. азыр мына коррупциялык иш аракеттерине байланыштуу соттошуу териштирүүлөр толук бүтө элек. Бул ишке кандай чекит коюлуш керек эми?
Мына биз Кудай буюрса аман эсен кыштан чыктык. Кыштан чыкканда азыр анализ деп көрсөк, ТЭЦ Бишкекте жаңы эки блок толук кандуу иштеди. ТЭЦ Бишкектин өзүнүн жүктөмү мына быйыл кышта 360 мегаваттан 420 мегаватка чейин көтөрүлдү. Кээ бир учурларда 470 мегаватка чейин, 500 мегаватка чейин чукулдап калган учурлар да болгон. Ушул жаңы эки блок толук кандуу ушул режимге өзүнүн пайдасын берген. Азыр деле өзүнүн пайдасын берип атат. Бул блоктор иштеп атат. Бул эмнени билдирет? Бул эски блоктордун жабдыктары эгерде ушул кыш мезгилинде жалгыз эле эски блоктордун жабдыктары жумшалса, ушундай нагрузканы, ушундай жүктөмдү бере албайт эле да. Мен айта турган сөзүм мына модернизация, өзү Бишкектин модернизациясы туура жасалган. Техникалык режимине дагы ылайык, өзүнүн берилген кубаттуулугуна дагы ылайык, азыр өз милдетин толук аткарып атат. Эгерде ушул модернизация жаатында кандайдыр бир коррупциялык элементтер болсо, атайын кызматтар аны иликтеп туруп, анан өзүнүн корутундусун чыгарыш керек. Бирок мен өзүмдүн оюмду айткым келет. Ушул жерде дагы, мисалы үчүн, саясат болуп кеткенде, сөзсүз ушул чечимдерге саясат аралашкан.
Азыр токтогул кесим камсыздылган суу сактагычта суунун көлөмү 8,16 миллиард куб метрге чейин түшүп калды. Эксперттер бул келерки кышта 6-7 миллиард кубка чейин, болбосо 5 миллиардка чейин түшүп кетиши мүмкүн деп эскертишкен эле мына кыштын орто чендеринде. Андай болсо ГИС авариялык абалга кептирип калат турбайбы? Анан мындан кантип чыгасыздар?
Мына биз министрликке кызматка келгенден баштап эле эсеп кысаптарды жүргүздүк. Биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча эгерде биз ыкчам түрдө чараларды колдонбосок, анда биз быйылкы кышта кыштан чыкпай калышыбыз да ыктымал. Себеп суунун көлөмү 5,6 миллиард кубтан да азайып кетиши мүмкүн. 5,6 миллиард куб бул орус тилинде уровень мертвого объема дейт. Ушул деңгээлге суу жеткенде каскадта бүт станциялар токтойт. Ошон үчүн ошону билип туруп, ошону сезип туруп, биз бир күн кечиктирбей азыр ыкчам түрдөгү кандай чараларды биз колдонуп атабыз. Биринчи кадам. Сууну сактап калыш үчүн биз электроэнергиянын өндүрүүнү азайтышыбыз керек гидроэлектростанцияда. Аны кандай азайтабыз? Анда тыштан электроэнергияны алып келиш керек. Ошон үчүн Казакстанга барып, Өзбекстанга барып сүйлөшүп, азыр Казакстандан дагы Өзбекстандан дагы электроэнергияны Кыргызстанга киргизип атабыз. Мына 11 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул аракетибиз менен биз 700 миллион кубометр сууну сактап калдык. 700 миллион кубометр сууну сактап калды азыр. Андан тышкары ТЭЦ Бишкектин дагы режимин өзгөртүп кошумча генерацияга багыштадык. Мисалы үчүн кышында 360 мегаватт жүктөмдү тартса, биз 420 мегаваттка чейин көтөрдүк. Кээ бир учурларда 470 мегаваттка чейин жүктөмүн тартты. Азыркы жай мезгилинде болсо, мурун 55 мегаватт жүктөмүн тартса, азыр 155 мегаватт жүктөмүн тартат. Бул режимди өзгөрткөндө биз кандай, мисалы үчүн, пайда көрөбүз, канча суу толтура алабыз. Мисалы үчүн, былтыр 1 миллиард 400 миллион киловатт-саат электроэнергия өндүрүлгөн ТЭЦ Бишкекте. А быйыл болсо биз 2,5 миллиард киловатт-саат электроэнергияны өндүрөбүз. Андан тышкары ички керектөөнү биз жок дегенде 1 миллиардка азайтышыбыз керек. Ошондо эгерде тыштан 1 миллиард киловатт-сааттан кем эмес электроэнергияны алып келсек, ТЭЦ Бишкектен кошумча 1 миллиард электроэнергияны өндүрсөк, ички керектөөнү биз 1 миллиардка азайтсак, биз 3 миллиард киловатт-саат электроэнергияны үнөмдөйбүз. 3 миллиард киловатт-саат электроэнергия деген эмне? Бул 3 миллиард кубометр суудан кем эмес көлөм. Биз ошол 3 миллиард кубометр сууну биз сактап калабыз деген сөз. Мына биз азыркы учурда мен айткандай 700 миллион кубометрди биз сактап калдык бир эле багыттан. Эгерде экинчи, үчүнчү багыттарды биз жакшыраак иштетсек, мен ойлойм, биз былтыркы жылдын деңгээлинен да ашабыз, Кудай буйурса.
Президент Садыр Жапаровдун март айындагы Ташкентке болгон сапарында Камбар ата биргесин Кыргызстан менен Өзбекстан чогуу курууну макулдашты. Мага чейин Орусиялык компаниялар менен аракет болуп, бирок аягына чыкпай калган, ортодо дагы башка компаниялар менен да сүйлөшүү жүргөнү белгилүү. Азыр эми Өзбекстан менен ошол бул боюнча жол картага дагы бекитилген эле. Азыр процесс кайсыл этапта?
Биз ушу Камбар ата ГЭСтин курулушуна өтө кызыктарбыз. Мен айткандай, жалгыз гана электроэнергия эмес, бул суу маселесинде жөнгө сала турган механизм. Эгерде Камбар ата бир курулса, биз суу жаатындагы маселени толуккандуу чече алабыз. Ошон үчүн биз баардык партнерлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз азыр. Мына Өзбекстанга барып, Өзбекстан тарап өз позициясын тап билдирди. Биз сиздер менен чогуу курабыз деди. Бирок ошону менен бирге биз коңшулаш мамлекеттин барлыгына кайрылдык. Эч кимди бөлбөйдүк. Ушул Камбар ата ГЭСтин ордосу чыр-чатактын ордосу эмес, досчулуктун, бир туугандыктын ордосуна айлансын. Келгиле чогуу куралды. Мына азыр Казакстанга деле кайрылдык. Россияга дагы кайрылдык. Мына Казакстан өз позициясын азыр билдирип атат. Биз да кошулабыз дегендей сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз биз азыр. Россия мамлекети менен, Россиядагы партнерлор менен биз сүйлөшүп атабыз. Алардын позициясы мындай. Биз азыр карайлы. Эгерде финансылык, экономикалык модель жакшы иштей турган болсо, биз сөзсүз кошулабыз деп атышат. Биздин максатыбыз, биз азыр баардык коңшулаш мамлекеттерди чакырып, анан ушул баарыбызга керектүү станцияны курал деген оюбуз бар. Азыр мен ойлойм, ушул долбоордун алкагында азыр эң эле мындай көп кадамдарды жасаган тарап биз азыр Өзбекстан менен мындай ТЭОнун актуализациясына жетелдеген деңгээлге жеттик. Казакстан жаңыдан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай буйурса. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Бирок биздин максатыбыз, эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Негизи Камбар ата биргесин курууга жалпы канча каражат кетет? Анан ошондой эми сиз мамлекеттерди айтып атасыз да, ал жактык жеке компаниялар менен инвесторлор менен курулат да, ГЭСке андан ары курулуп бүткөндөн кийин ким ээлик кылып калат? Электр энергиясын сатуу жолдору кандай иш кылышат?
Биздин позициябыз бул маселе боюнча так. Биз айтып атабыз. Мамлекеттердин арасында биз келишим түзөбүз. Мамлекеттер өзүнүн аткаруучу органдарды тактайт. Кайсы компаниялар аркылуу бул иштер жүргүзүлөт. Анан ар бир партнер өз үлүшү менен кириш керек. Мына биздин үлүшүбүз, биз жер менен киребиз. Баягы курула турган жер менен, станция курула турган жер менен киребиз. Суунун астында кала турган жер менен киребиз. Биз салык жана башка төлөмдөрдүн маселесин биз моюнга алып чечсек болот. Биз өзүбүздүн ТЭО менен киребиз. Техникалык, экономикалык негиздеме менен киребиз. Биз жана уруксат бере турган документтерди мындай тез ыкчам жүргүзгөнгө милдетин алабыз. Биз кээ бир мисалы үчүн курулуш материалдары менен кирсек болот, кошумча жумуштар менен кирсек болот. Бирок эгерде ушунун баарлыгын кошкондо биздин үлүшүбүз 51%дан кем болбойт. Калган үлүштөрдү биз бир тууганча салымына жараша бөлүп бергенге даярбыз. деген позицияны биз сунуштап атабыз.
Негизи эле бирок саясатчылар арасында, башка коомдогу ошо жарандар арасында бул долбоорду коңшу мамлекеттер менен чогуу курса Кыргызстандын эгемендигине шек кетет деген коркунучтар бар.
Эгерде жанагы мен айткандай ар бир мамлекет өз үлүшү менен кире турган болсо, эгерде биз чынында өзүбүздүн үлүшүбүз менен кирип 51%ке чейин үлүшүбүздү толуктасак, керек болсо ошол жерге каражат да кошуп, анда толук көзөмөл биздин колубузда калат.
Демек коркунуч жок.
Бул стратегиялык объект. Стратегиялык объектине байланыштуу биз көзөмөлдү сөзсүз колубузда кармашыбыз керек. Бирок башкарууга жана партнерлорду дагы киргизебиз ал жерге дагы үлүшүнө жараша.
Албетте, энергетика жөнүндө сөз көп. Бүгүн биз эми анын бир өңүтү тууралуу гана кеп кылдык. Сөзүбүздү ушу менен жыйынтыктап туралы. Маегиңизге чоң рахмат.
Рахмат сиздерге да.
Бүгүн биз студияда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев менен баарлаштык. Ага суроолорду мен Эрнист Норматов узаттым. Саламатта калыңыз.